слухаєте подкаст Громадського радіо.
З Тетяною Вакуленко, заступницею директора Українського центру оцінювання якості освіти, та Олександром Папішем, керівником проєктів організації «Освіторія», говоримо про зовнішнє незалежне оцінювання.
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання мало відбутися вже в суботу, 10 квітня, але маємо локдаун, маємо проблеми з пересуванням містом, тож буде перенесення.
Не зовсім правильно. Насправді нам дозволено проводити пробне зовнішнє незалежне оцінювання навіть в червоних карантинних зонах, але в деяких регіонах, а це місто Київ і Чернігівська область, обмежено рух громадського транспорту. І саме в цих регіонах, тільки місто Київ і Чернігівська область, тестування пройде 24 квітня. В усіх інших 10-го.
Так, тож сьогодні 6 квітня, в усіх інших регіонах вже 10-го.
В суботу.
Діти вже мають бути підготовленими, я так розумію. Як, до речі, цього року проходив сам процес підготовки до пробного незалежного оцінювання?
Ну, це ж пробне зовнішнє незалежне оцінювання, саме для того, щоб підготуватися до основної сесії, тому я не знаю, яким чином діти мають готуватися саме до пробного, а от ми готувалися дуже серйозно. Ми готували пункти тестування, оскільки маємо забезпечити ті вимоги карантинні, які залишаються актуальними з минулого року. Ми готували і завдання, і тестові зошити, і, власне, це вже все майже в пунктах оцінювання, а в більшості регіонів України вже навіть знаходиться в пунктах оцінювання.
А, тобто тести на основне зовнішнє незалежне оцінювання вже готові?
І тести на основне зовнішнє,
і на пробне,
готові, так.
Розкажіть, будь ласка, що з попитом на пробне незалежне оцінювання? Наскільки багато людей хочуть взяти в ньому участь?
А воно не є обов'язковим?
Та, воно ж не є обов'язковим, тому...
Воно не є обов'язковим. Минулого року мали 211 тисяч, цього року трохи більше 140 тисяч. Тобто суттєво менше осіб хоче взяти участь в пробному оцінюванні.
А з чим ви це пов'язуєте?
Я гадаю, що скасування минулорічного пробного зовнішнього незалежного оцінювання дещо розчарувало учасників, і саме через це цьогорічні випускники не так жваво реєструвалися на пробне.
А цього року пробне зовнішнє незалежне оцінювання буде проходити трошки в оновленому форматі. Можливо, пан Олександр знає деталі, розкажіть нам, будь ласка.
Насправді тут набагато краще зорієнтує пані Тетяна.
Так, пані Тетяна, так, будь ласка, та тоді пані Тетяна.
Та насправді саме пробне зовнішнє незалежне оцінювання цього року буде проводитися в один день. Минулого року можна було обирати два дні, проходити два предмети. Цього року для того, щоб обмежити зустрічі, соціальні контакти учасників, це буде один день. Але як і минулого року, учасники зможуть завантажити абсолютно всі зошити пробного зовнішнього незалежного оцінювання в своїх кабінетах і пройти не тільки той тест, на який людина була зареєстрована, а й будь-який інший, і також внести свої відповіді в спеціальний сервіс на сторінці Українського центру оцінювання якості освіти, що дозволить отримати результат і як державної підсумкової атестації, і результат зовнішнього незалежного оцінювання.
І це можна зробити безкоштовно?
Це можна зробити, ну, власне, людина один раз заплатила за участь в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні за один предмет, а все інше – це бонусний додаток, приємний сюрприз для наших учасників.
Угу. Чи зараз ви можете сказати, на які предмети, скільки людей записалося на пробне оцінювання?
Власне, можу. У нас найбільша кількість учасників реєструвалася на тестування з української мови і літератури. Також доволі багато учасників реєструвалися на тестування з математики, іноземна мова популярні. Якщо говорити про кількості, то більше третини учасників реєструвалися на тестування з української мови і літератури.
Більше третини?
Так.
Пані Тетяно, зараз от звернув увагу, що великої популярності, багато лайків і поширень зібрав пост Ігоря Лікарчука, який очолював Український центр оцінювання якості освіти, один із тих, хто запускав зовнішнє незалежне оцінювання, і він пише про те, що ЗНО стає токсичним для української освіти і говорить про те, що діти заточені на предмети, які здаються на зовнішньому незалежному оцінюванні і не звертають уваги на інші предмети. Що б ви могли на це відповісти?
Я б могла відповісти, що Український центр спільно з Міжнародним фондом відродження доволі давно розробив стратегію освітніх оцінювань, яка має подолати цей недолік. Насправді в більшості країн світу існують такі великі стандартизовані оцінювання, і у всіх у них є такий недолік значний. Це те, що учасники перестають вчитися до інших предметів, так концентрують свою увагу на тих предметах, які вони складають. Але європейські країни подолали цей недолік тим, що залучили стандартизовані оцінювання в державній підсумковій атестації на ключових етапах здобуття освіти. Що мається на увазі? Що не тільки ми готуємося до випуску, але ми вчимося впродовж всього періоду освіти. Я гадаю, це те, про що пан Олександр хотів сказати, що неможливо навчитися на ЗНО за останній рік, потрібно вчитися весь час. А для того, щоб мотивувати оце навчання впродовж всього навчального періоду, мають бути також певні підсумкові оцінювання в школі, які будуть орієнтуватися на ключові компетентності, яких мав набути учасник. А також перехід від знаннєвих до компетентнісних оцінювань. І ми вже це робимо. Якщо ви подивитеся наші тести з української мови, з математики, це не ті тести, на які можна просто зазубрити навчальний матеріал. Це ті тести, на які потрібно дуже добре володіти предметом, думати, вміти аналізувати, систематизувати зміст навчальних матеріалів, розуміти дійсно сутність певних явищ, а не зазубрювати факти.
Це говорить Тетяна Вакуленко, заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти. Нагадаю, що ми у прямому ефірі, тому ви можете також ставити свої запитання. 067 67 404 76 – це номер Вайбера, на який можна свої запитання написати, або зателефонувати 0800 750 490. І з нами вже знову у нас зв'язку Олександр Папіш, керівник проєктів «Освіторі», експерт з онлайн-навчання. Ми не закінчили нашу розмову з паном Олександром про те, які є нюанси у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.
Та ще раз усім вітання, перепрошую за певні технічні збої. Як я вже безпосередньо розповідав, те, що можливостей є дуже багато, але слід бути скрупульозним по їх вибору. Тому що не все, що є якісним безпосередньо. Це раз. Друге, з приводу онлайн-освіти і онлайн-навчання, то це дозволило і розширило можливості учнів та учениць якісно підготуватися не тільки до ЗНО, але й в цілому здобувати ті чи інші компетентності знання. І ми тут насправді дуже активно працюємо разом з партнерськими організаціями, з іншими донорами з приводу розробки якісних навчальних освітніх рішень для того, щоб дітям було комфортніше, цікавіше навчатися. І ось, зокрема, для випускників, як минулого року, так і цьогоріч, ми разом з Українським центром оцінювання якості освіти за підтримки Міжнародного фонду відродження вирішили розробити відеороз'яснення пробного ЗНО. І це такий свого роду, я його можу назвати, спецкурс в онлайн-форматі на платформі iLearn, який дозволить випускникам і випускницям ознайомитися з розбором кожного завдання пробного ЗНО, дізнатися різні лайфхаки та можливості, як ще краще підготуватися, так як вже залишився по суті місяць, так, тобто систематизувати, можна сказати, свої знання від провідних експертів Українського центру оцінювання якості освіти. Тому, знов-таки, ми закликаємо всіх переглядати, бо доволі якісний контент, але кажу, що без якоїсь системної підготовки до цього часу, без відповідальності, направду, це такі дві ключові речі, завдяки яким можна успішно підготуватися, якщо ви обрали якісний контент, який є дійсно таким спрямовуючим у плані тих навичок, які потрібні для того, щоб успішно здати ЗНО.
Пане Олександре, якщо говорити про предмети більш широко, які предмети не отримують достатньої уваги від учнів?
Насправді, як пані Тетяна розповідала вже, так, можливості зовнішнього незалежного оцінювання доволі таки впливають на вподобання дітей, так, тому що є надпопулярні предмети.
І батьків.
Да, абсолютно. Є популярні предмети, які знову ж таки приймають результати ЗНО, яких так в більшій мірі зараховуються при вступі до вищих навчальних закладів.
Це українська мова і література, як ми вже сказали, так?
Так. Так, це мова і література, історія України, математика і англійська мова. Так як результати цих предметів приймаються в більшість навчальних закладів, то відповідно і на них є попит великий, так, щоб їх складати. І направду ми бачимо, що от саме з української мови, літератури, математики і історії щороку чи не найбільша кількість бажаючих навчатися, проходити різні онлайн-курси, які ми, зокрема, розробляємо. Тобто, наприклад, дуже яскравий показовий приклад. Ми розробили курс історії України в історіях. Ще раз зауважу, що це все безкоштовно абсолютно. І в нас тільки за рік після запуску курсу було охоплення понад 2 мільйони користувачів. І якщо ми говоримо тільки про сегмент Ютубу, то перегляд всіх 40 відео зібрало понад мільйон переглядів. Тобто це суттєві охоплення, коли ми говоримо про навчальний контент. Тобто є дійсно попит, є дійсно можливості для того, щоб безкоштовно навчатися. Тому тут, в принципі, все залежить від випускників та випускниць.
Угу. Пані Тетяна говорила, затрокнула тему, як переосмислення ролі державної підсумкової атестації. Це ті контрольні тести, які писали, які пишуться наприкінці року з деяких предметів, і які потім, оцінки з яких потім і слугують, як ніби там підсумковими для дитини, для підлітка по завершенні навчання в школі. Як варто ставитися до державної підсумкової атестації? Як би вона мала виглядати в ідеалі? Це запитання спочатку до пані Тетяни.
Ну, по-перше, державна підсумкова атестація, вона і на сьогодні існує, так, і вона проходить в закладах, тільки цьогоріч вона була скасована, так, через обов'язковість її була скасована, через ковід і розповсюдження цієї інфекції. Щодо майбутнього, то має бути державна підсумкова атестація після 4 класу, і держава має збирати її результати, але потрібно суттєво змінити ставлення батьків і вчителів до цієї державної підсумкової атестації. Тобто потрібно відмовитися від навчання до державної підсумкової атестації для державної підсумкової атестації. Це підсумок, який є логічним продовженням, узагальненням всього того, що відбувалося впродовж навчального року. Тобто не потрібно навчатися для державної підсумкової атестації, потрібно просто навчатися впродовж 4 років і показати свої здобутки під час державної підсумкової атестації. Так само має бути державна підсумкова атестація після 9 класу, і так само держава має збирати результат державної підсумкової атестації, розуміти те, наскільки ефективними були кошти, вкладені в освіту, розуміти те, чи досягають, чи не досягають здобувачі освіти того рівня, який є визначеним державним стандартом. Ну і, власне, після випуску, 11 клас наразі, має бути державна підсумкова атестація за таким, в міжнародній практиці називається це матура, тобто це державна підсумкова атестація, яка використовується насамперед для того, щоб зафіксувати досягнення учасника, досягнення учня чи учениці на етапі завершення отримання загальної середньої освіти. І для вступу. Тобто це такий європейський підхід, коли ми ставимо точку відліку не на вступі до закладів вищої освіти, а на випуску, тому що насправді для людини може існувати дуже багато треків життя, не обов'язково вступати до закладів вищої освіти, можна продовжувати свою кар'єру в професійній діяльності, можна шукати себе ще декілька років, але свідоцтво про повну загальну середню освіту, те, що раніше називалося атестат, це має бути документ із обґрунтованими оцінками, із зафіксованим результатом і з розумінням того, що чого людина досягла на цей період свого життя.
От щодо того, що не обов'язково вступати після школи до закладів вищої освіти, наскільки популярно серед українських школярів цей gap year, тобто рік, коли після школи ти нічим не займаєшся, тобто як нічим, ти не вступаєш до університету, ти чимось займаєшся, однак ще не почав отримувати вищу освіту. Наскільки це популярно? Це запитую Тетяни Вакуленко, і потім от пан Олександр теж чекатиме вашу відповідь.
У нас є вимушений gap year, у нас немає майже свідомого gap year. Вимушений gap year пов'язаний з неподоланням порогу склав-не-склав з базових навчальних предметів. Як і раніше, в зовнішньому незалежному оцінюванні існує поріг, і якщо не скласти поріг з основних навчальних предметів, наприклад, з української мови або української мови і літератури, то, на жаль, вступати в поточному році буде неможливо. Або там, якщо учасник складає всього три предмети і з одного з них не склав, не подолав поріг, то, звичайно, вступати неможливо, і це вимушений ГЕПІР. Якщо ми говоримо про реальну статистику, то державне підприємство «Інфоресурс» збирає щоріч дані, які показують, що свідомого пропуску року майже не буває.
А що стосується тих людей, які закінчили школу вже колись, ще коли не було зовнішнього незалежного оцінювання, а хочеться отримати вищу освіту, можливо, не через рік, а через 2-3. Я знаю таких людей, які там у 25 років здають зовнішнє незалежне оцінювання. Наскільки ця ситуація розповсюджена і наскільки такі люди проходять онлайн-навчання і воно для них зручно і потрібно? Пане Олександре.
Ну, насправді, як свідчить статистика Українського центру оцінювання якості освіти, то такий відсоток людей присутній, тому що, в принципі, знову-таки, світ дуже є мінливим і немає обмежень так для того, щоб навчатися далі, тобто не закінчувати це там, не знаю, на етапі закінчення університету, що є, в принципі, не дуже правильним підходом, а навчатися впродовж всього життя. І одним із форматів таких дійсно може бути продовження навчання у вищих навчальних закладах, тому що є дуже багато різних пропозицій. Тому знову-таки тут більше це залежить від тих цілей і стратегій, які собі так ставить кожна людина. Ну і знову-таки матеріали, які розробляються і нами, і іншими так гравцями на ринку, вони можуть бути і є актуальними, так в тому числі і для цієї категорії людей. Головне, щоб було бажання так якісно і цікаво підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.